Viaxamos en avión. Xiana e o seu irmán Roque están ilusionados coa idea de voar en avión por primeira vez. Chegaron moi cedo ao aeroporto e pasaron polo mostrador de facturación para deixar a súa equipaxe e que a metesen no avión. Logo quedaron vendo aterrar un avión. O ruído que emiten as turbinas dos motores é enxordecedor, incluso na distancia. Agora contemplan como lle colocan unha pasarela para que os pasaxeiros poidan sair del e entrar no aeroporto sen pasar pola pista de aterraxe nin aparcar o avión dentro dun hangar.
«E agora onde vai o avión?»
pregunta Xiana. Van repoñer combustible, revisan todo a fondo e logo a engalar outra vez.
«Non paran?»
pregunta Xiana. «Normalmente non. Hai moito tráfico aéreo».
«Mira, Xiana!»
di Roque.
«Na parte dianteira é onde van os pilotos».
«Chámase cabina»,
puntualiza Xiana.
«Creo que me gustaría ser piloto de maior. Debe de ser increíble voar».
«A min dame un pouco de medo»,
confesa Roque.
«Polos accidentes
son moi seguros».
«Non che sei, porque para que serve a caixa negra?»
«É un mecanismo extra de seguridade que garda ato último dato do que pasa a bordo. É o medio máis seguro que hai»,
intervén mamá. «Mirade, xa podemos embarcar», di papá.
«Vamos, vamos!»
grita Xiana emocionada.